povești nespuse. Realizator Adina Tomoiagă.
Dragi ascultători, dragi telespectatori, mă bucur mult să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Povești Nespuse. Sunt Adina Tomoiagă și știu că fiecare experiență atinge inimile dumneavoastră. Fiecare dintre noi găsim ceva comun cu invitatul de aici din platou. Ne regăsim în experiențele lui, în intervențiile lui Dumnezeu în viața lui. Cu acest prilej este împreună cu noi pastorul Ilie Cristea, o prezență relativ familiară dumneavoastră. Ceea ce cred că vom avea de făcut pe parcursul acestei emisiuni este să punem împreună frânturi din experiența lui, pentru că da, este unul dintre invitații cei mai vulnerabili. Ilie Cristea este căsătorit cu Mariana, au împreună doi copii, pe Daniel, care este student, și Tiana, care este la liceu în ultimul an. Ei bine, mai multe din experiența lor vom afla pe parcursul acestei emisiuni. Ilie, bun venit la o emisiune care presupune cu adevărat vulnerabilitate.
Bine v-am găsit, mă așteptam să fie așa.
Aș vrea să te întreb, ți-a fost întotdeauna ușor să te vulnerabilizezi și să povestești din experiența ta?
Niciodată nu mi-a fost ușor să mă vulnerabilizez, fiind o fire încă din copilărie extrem de timidă. Iar intrarea în biserică a fost o mare provocare, pentru că însemna foarte mult element social. Și în final, exersând, am reușit să mă fac vulnerabil și acum mă tem că am mers un pic în extrema cealaltă.
Dar vreau să te întreb, este un exercițiu vulnerabilizare, este un exercițiu pentru tine sau pentru ascultător?
Pentru mine, în mod deosebit.
Da, deși noi știm că impactul este benefic și asupra celor care te urmăresc, adesea, atât în predici, cât și în emisiunile din platoul acesta, ai povestit frânturi din experiența ta. Ai povestit despre oameni care și-au lăsat amprenta în viața ta. Dar dacă e să vorbești despre prima persoană care ți-a ghidat viața, cine ar fi aceea?
Bunica mea, Maria, a lucrat Dumnezeu în așa fel încât să se mute familia mea aproape de ea. A fost momentul providențial.
Ce vârstă avea atunci?
Pe atunci avea undeva 70.
Iar tu?
Iar eu, crescând lângă ea, de mic. Când m-am născut, m-am pomenit cu ea în vecinătate. Bunica a trăit o credință extrem de pasională. Ea a fost prima care s-a convertit în istoria familiei ei de ortodoxi și a fost foarte fericită să vorbească familiei, copiilor ei, nepoților. Eu, fiind mai aproape de ea, am beneficiat din plin de influența ei, care era foarte hristocentrică. Bunica era tot timpul veselă, mă atrăgea foarte mult personalitatea ei și mereu avea scriptura pe masă deschisă și mă invita să deschidem și să închidem sabatul. Exercițiul acesta mi-a rămas impregnat în suflet și în minte pentru toată viața.
Repere în timp. Și repere, așa cum spui, în relația cu Dumnezeu. Așadar, bunica a fost prima imagine a lui Dumnezeu pentru tine. Deși noi spunem frecvent că imaginea paternală este mai degrabă asociată cu divinitatea, dar pentru tine bunica a fost această prezență. În familia ta mononucleară, mama și tata, cum se raportau la Dumnezeu?
În mod absent. Nu exista religiozitate și într-un fel a fost mai bine așa. că n-am fost influențat.
N-au fost prea multe.
N-au fost prea multe influențe când a trebuit să aleg pentru mine. Tata era greco-catolic de dinaintea căsătoriei, apoi a devenit ortodox fortuit de regim. Mama lăsase în urmă adventismul, credința mamei ei, a bunicii, nefiind botezată, dar prin căsătoria la doar 16 ani,
foarte
ea
bine.
S-a retras de la biserică unde mergea cu mama ei când nu era mult de lucru pe acasă, că bunicul n-a fost, multă vreme n-a fost credincios. Așa că m-am născut într-o familie foarte înfiptă în agricultură. Asta era religia.
Deci, munca prima.
Munca era prima și ultima. Era dominantă. De aceea frații mei au vrut să scape cât mai repede de regimul totalitar al muncii. Ei nu mergeau la biserică în nicio zi, nu i-am văzut rugându-se niciodată. Cum vă spuneam, de dimineață până seara totul se desfășura în jurul administrării muncii de acasă și cele de la CAP.
Așa cum se spune, atunci când te-ai deșteptat, ce prima în viața ta? Munca, prima credința sau poate ceea ce ți era ție de interes?
Când m-am deșteptat, eram deja cu un drag de scriptură incredibil pe care bunica mi l-a transmis. Mi-a oferit o Biblie care a apărut în casă, a oferit-o mamei, de fapt, a ajuns la mine. M-am născut cu un plâns demențial, nu doar cel care dă un scor bun la naștere, ci după, mult timp.
Adică plângeai într-una.
Plângeam foarte tare. Vecinii erau deranjați și vorbim de casă, nu de bloc. Mama a ajuns atât de disperată încât a acceptat sfatul de a pune Biblia sub capul meu pentru a mă liniști cumva, pentru a-mi face un contact cu divinitatea. Cum știa ea? O superstiție. Și bunica i-a făcut rost de Biblie, i-a acceptat superstiția, măcar că bunica era mai înțeleaptă, și a doua zi aceeași treabă. Ba, zicea că mai tare am plâns. Fapt care a cam descurajat-o pe mama, că e felul corect de a folosi Biblia. Ei, când m-am deșteptat, aveam Biblia asta, singura carte în bibliotecă a familiei, extrem de săracă.
Și bine.
Și am început să citesc. Bunica îmi dădea anumite repere, sugestii, unde să citesc. Dar am citit toată Biblia.
Pe la câți ani?
Pe la 8 ani deja citisem toată, 8-9 ani. Deja toată Biblia era un capul la celălalt. Am fost la un moment dat la un vecin care era prezbiterul Bisericii Adventiste. Eu nu frecventam încă. Să duc o pereche de pantofi la reparat. Era pantofar. Și a avut această pornire să mă întrebe. I-am spus că am citit Biblia și când am văzut, a auzit ce detalii spun, mi-a zis mai târziu, m-am temut să te mai întreb, nu cumva să mă întreb tu ceva din detaliile alea pe care tu le știai.
Sună așa frumos totul până aici și scenariul la care ne gândim este acela că ai continuat când ți-au dat voie părinții să mergi la biserică, ai știut că vrei să devii pastor și traiectoria ta este una lină. Pot să merg pe această
premiză?
De parte
de adevăr, pare așa, dar a venit o întrerupere foarte
până
serioasă.
Până când a rămas acest interes pentru Biblie? Pentru
atâta vreme cât am fost acasă, la școala din localitate, în intra 8-a,
gimnazia, da? Primaria civică.
Câtă vreme era bunica acolo, aproape, lumina mea și inspirația mea?
Erau cumva împotrivă părinții legat de interesele tale? Mă gândesc ca un mod deosebit.
Mama, în niciun caz, ea surâdea nu cu foarte multă energie, că tata era împotrivă și avea grijă față de tata. Și tata nu era împotrivă pentru că e vorba de religie sau era vorba de religie, ci pentru că tata avea anumite sensibilități la capitolul
schimbarea credinței,
patrimoniu. El avea o patologie la aspectul ăsta, cum că în lipsa lui mama înstrăinează anumite produse de acasă și atunci bunica era una dintre suspectele că ar putea veni să ceară de la mama lucruri și era o sursă de conflicte aproape zilnic acasă din cauza asta, bănuielilor lui. Și atunci nu o suporta pe bunica din cauza asta. Nu era religioasă problema.
Așadar, mama era bucuroasă de faptul că cineva continua
exact
linia aceasta a credinței în contextul în care la ea s-a întrerupt.
S-a întrerupt și avea o nostalgie. Și cumva era satisfacția ei că e cineva care o răzbună.
Frații mai mari erau la fel de preocupați?
Nu.
Nu.
Eu când m-am deșteptat, nu mai era niciunul.
Pe acasă.
Pe acasă, da. Nici nu mai știu. Nu m-am jucat cu ei. Între mine și penultimul, eu sunt cel mai mic, sunt 11 ani. Sora mea a rămas în conștiința mea mai mult, că e singura sora și îi plăcea foarte mult să mă dădăcească. Ea a fost ca o mamă.
Așadar, gimnaziu a fost în preajma învățării, dar și în preajma Bibliei, da? Și a intereselor spirituale.
Așa
ce
este.
S-a întâmplat la liceu?
Dar fără biserică. Deci a fost un creștinism domestic pe care îl trăiam acolo în liniștea. Dar apoi a venit liceul. Liceul a venit cu noutatea orașului.
Așadar, să le spunem telespectatorilor, localitatea ta de proveniență,
da,
este Frata, o comună.
Mă mândresc iar cu acest nume.
De lângă
Frata.
Cluj.
Județul Cluj, 50 de kilometri de Cluj-Napoca.
Și la liceu ai venit?
Și la liceu am venit, cum veneau în vremea aceea tinerii către orașele din jur, având pe frații mei aproape toți acolo, am avut o inclinație să ajung și eu la Cluj. Aici m-a întâmpinat noutatea.
Lumea.
Lumea pe care n-o cunoșteam aproape deloc. În pauze era muzică nouă venită din Occident după Revoluție. Eu am intrat odată cu Revoluția
în liceu.
În toamna lui 1989. Eram puțin băieți, eram doar 5 și 25 de fete, un liceu de industrie alimentară, unde fetele erau mai harnice și mai doritoare să se pregătească. Și eram din ce în ce mai tulburat de faptul că sunt atât de îngust. Colegii mei știau formațiile, știau soliștii, cântau în engleză. Eram uimit să văd cât de bine se descurcă.
Să înțeleg că a devenit chiar un complex. Naivitatea ta.
Cu adevărat a fost un complex. M-am simțit stinger. Până când m-am pus pe treabă și am început și eu să fac rost de informații, să văd, să cumpăr casete la vremea respectivă cu Michael Jackson, cu Sandra, cu alt care am început să-mi placă. Ei, luând-o în direcția aceasta, a scăzut apetitul religios, nu mai citeam Biblia și am intrat în atmosfera asta.
De distracție,
de
plăcere, de lumesc.
De altceva, care părea să dea o adrenalină mult mai bună.
Existau și sentimente de vinovăție și acum poate mai concret, ceea ce tu experimentai, mă gândesc că nu era în acord cu valorile
absolut
anterior.
Absolut, ați intuit foarte bine. nu doar muzica nu o cunoșteam, nu știam nici să, nici să înjur, nici să fiu ca ceilalți în anturajele pe care noi pe care le aveam, așa că mă suspectau mereu că sunt pocăit. Lucrul acesta mă îngrozea, deoarece îmi chidea multe uși, multe grupuri și, și trebuia tot timpul să mă justific.
Și păi,
de fapt, nu-s pocăit, doar am rude. E bunica, dar la un moment dat o fată a fost atât de sigură că și eu sunt pocăit, pentru că am alt vocabular, altă ținută.
Erai ca și Petru.
Exact ca și Petru. Și la un moment dat, ca să o conving, am început să cânt melodia lui Freddie Mercury. Era într-o revistă pe care o luam cu regularitate, joia apărea, Ecran Magazin, și la mijloc era o piesă de top. Și atunci, era, în săptămâna, era piesa lui și am învățat-o pe de rost. Și culmea că eu îmi cântam disperarea, eu nu știam exact ce înseamnă cuvintele, doar le repetam, le reproduceam. I don't have no time for, for the monkey business, nu știu ce să mai fac cu viața mea, cad în disperare și plâng, dar eu cu mult patos îi arătam ei că, că nu-s pocăit. Atunci a dat din cap și a zis, mă, s-ar putea să fie adevărat.
Cât a ținut această perioadă și vreau să te întreb, dincolo de a cânta piese la modă, au fost și alte comportamente pe care le-ai dobândit și care apăsau sufletul tău?
Slavă lui Dumnezeu, datorită timidității care m-a acompaniat foarte strașnic, n-am avut curajul, efectiv.
Curajul, timiditatea a fost un factor de protecție.
Timiditatea a fost un factor de protecție extraordinar. De asta încurajez pe mulți tineri care se luptă cu problema asta să, să se bucure cumva de partea luminoasă. N-am intrat. Aș fi vrut, dar mi-era teamă. Nu știam cum se face. Mă documentam eu, dar nu era suficient ca să încep să... Așa că am avut o moralitate din asta circumstanțială.
Dar a fost
bună, slavă lui Dumnezeu. Nu m-am lăsat târât în anumite chestii pe care le făceau cu degajare colegii și ceilalți. Băutura, de exemplu, nu m-a prins asta, nu neapărat pentru timiditate, cât pentru că a fost mereu un tip preocupat de atletism, de sport. Și nu am găsit plăcere. S-au fumat, de exemplu. Ceilalți fumau, nu-mi trebuia. Deci, efectiv, am încercat, mi-a fost rău și de la cauză la efect am zis nu. Cu fetele ultra platonic, foarte atent, am gândit un sărut până la cer, timp ca să înțeleg cum se face, să nu o dau în bară. Așa că astea m-au pus cumva deoparte, dar vinovăția o tăream în mod deosebit după ce am început să frecventez discotecile în vacanțe. Pentru că...
Chiar și la țară.
Chiar și la țară, mai ales la țară. La oraș nu. La țară au devenit idolul meu. Nemai fiind Biblia și monotonia, platitudinea vieții, așa le vedeam acum, doream tot mai multe trăiri. Am intrat în prima dată în discotecă, fum, transpirație, gălăgie, a fost foarte respingătoare prima. Pe urmă am început să, de dragul muzicii, de dragul de a vedea cum se mișcă, cum dansează, cum tot timpul sub complex eram, că eu nu știu să fac aia, nu pot să fac ăla, fata aia de asta îl place că știe să danseze, eu nu știu. M-am băgat în zona asta și vinovăția se accentua în momentul în care mergeam la bunica. Asta era problema și mă întreba unde am fost.
Și ce spune?
N-am știut nici să mint. Asta încă o treabă pe care nu puteam să o mint nici pe bunica. Și spuneam adevărul, doar că îl mai cosmetizam. Și bunica, când auzea discotecă, în mod intenționat, stâlcea și spunea troșcotecă, pentru că știa că acolo nu-i ceva bun. Vedea că eu m-am schimbat și zâmbea. Dar faptul că mă aborda în felul ăsta atât de plăcut, lucra în conștiința mea influența
asta.
Chiar
mă gândeam, te-a mustrat vreodată? Înțeleg că ea era conectată la realitatea ta prezentă.
La noua realitate. Nu-i plăcea ce vedea. Era mult mai crispat, era mult mai nerăbdător, nu mai stăteam așa mult cu ea, nu-i mai ceream să deschidă Biblia, nu-i mai ceream să cântăm împreună. Dar a avut o înțelepciune incredibilă de a nu pune presiune pe mine. În schimb, mă mustra cu un verset din Galateni 6, dacă bine mi-amintesc. Mă copile, cu zâmbetul pe buze mi-o spunea, dar mă năucea. Mă copile, nu uita, ceea ce seamănă omul va și secera. Așa scrie, cine seamănă vânt va secera. Ei, m-au urmărit aceste cuvinte toată adolescența. Ai grijă, ce faci vei primi. Răsplata te așteaptă. Și mă mustrau aceste cuvinte. Nu ia cât
mesajul biblic.
Mesajul ăsta biblic scurt, atât. În rest, nu era cu predica pe mine prea des.
Sunt curioasă, ce te-a readus la întâlnirea cu Dumnezeu, la cuvântul Lui?
Da.
Și cât a durat această înstrăinare a ta?
Momentul culminant. Eu luând-o în direcția asta acum, nu mai aveam pacea sufletească, ce o aveam acasă, fără a te-a griji, fără să cunosc atâtea din lumea mondenă. Dar am acceptat, ca fiind un dat al vieții, o tinerețe de care să nu-ți pară rău că ai trăit-o. Asta m-a însoțiat foarte mult. Nu cumva să trăiesc, fiind și timid de fel, atât de monoton viața, încât apoi să-mi pară rău. Așa că am încercat să mă înfig și încolo și încoace. Și cum am făcut un pact cu lumea aceasta și am spus, dacă tu îmi dai bucurii, satisfacție, dacă tu îmi dai o fată care să mă iubească, o carieră, și deja mă îndreptam spre o carieră de polițist, dai seama, ți-e extreme, de la timiditatea maximă la... Dar credeam că asta mă va scoate din temperamentul meu. Dacă îmi va da tot ce am eu nevoie aici, distracție și tot ce pare să-mi promită, eu rămân cu lumea asta. Ei, după vreo 4 ani, cât a durat
tot, liceul sau și după?
Și după, dar puțin după, în timpul liceului cei 4 ani și după încă stai că a fost mai mult, iertați-mă, cronologia nu mi-e foarte...
Dar oricum, și după liceu.
Da, și după liceu, până la 21 de ani, câți ar mai fi? Încă 3. De 7. Câți ani de foamete a fost în Egipt? 7 ani a durat pactul ăsta cu lumea. Mă întorceam din armată. Am fost și în armată un an întreg. În armată mi-am consolidat ideea de poliție, am făcut la jandarmi, mi-a plăcut ideea, ținuta și eram hotărât să dau la Câmpina, la școala de poliție și apoi să văd și cu dragoste acum.
Să vină
cum
și
rămâne.
Fata aceea care...
Astea două le-am cerut în mod deosebit, lumii. Cu Dumnezeu nu mai aveam prea multă tangență. După liceu, zic acum providențial, dar atunci demențial, nu am reușit să-mi găsesc un loc de muncă. Am tras din răsputeri să-l găsesc. Eu am terminat murării panificație. Foarte bun profilul la vremea respectivă, ieșeau brutăriile ca ciupercile după ploaie. Toți colegii mei ceilalți s-au angajat pentru că ei au avut dexteritate la proba practică. Eu totdeauna prind mai greu practicul și n-am reușit să modelez pâinea aia, să-l mulțumesc pe angajator. Într-un loc n-am reușit să scot pâinea din cuptor și am făcut niște gafe care m-au lăsat pe din afară și părinții n-au fost de acord să mai rămân la Cluj, să stăteam la sora mea. Și chiar dacă sora mea a zis, mai stai, mai caut, părinții au zis, hai acasă că
e nu, de treabă.
E de treabă, nu sta degeaba. Cumva și eu eram conștient și nu doream să stau într-o casă fără să... Dar m-am dus îmbufunat. Lumea deja îmi refuza una din înțelegeri. M-am dus îmbufunat acasă, am stat un an, doi, nu mai știu cât am stat, dar foarte, foarte greu. Nu comunicam cu părinții, nu mă simțeam deloc în largul meu. Pe bunica o evitam ca să nu mai îmi răscolească conștiința. Armata a venit ca o mare eliberare. Dar să vezi o fază amuzantă, n-am stat bine cu geografia. Și când am aflat că voi fi trimis la Călăraș, am început să fiu foarte nemulțumit. Un altul care avea tot Călărașul în mână era foarte supărat pentru alt motiv. El știa geografie. Și eu credeam că sunt la a doua stație de tren de la Câmpia Turzii. El știa că suntem la Dunăre. Când am auzit eu, sentimentele mele s-au schimbat brusc, am fost foarte fericit că plec departe. Că plec departe, că văd și eu un pic țara, că văd și eu Dunărea, că mă duc departe de ai mei, să nu mai aud de muncă, să nu mai aud de program, de presiuni, dictaturi. Și adevărat, doar de 2 ori am venit acasă de acolo, dar a început să mi se facă dor. Acolo conștiința a avut un timp bun de
În etapa aceea au fost momente în care ai avut nevoie de Dumnezeu? Pentru că știm că stadiul militar de obicei
sună
vine
ca
și
o ispită. Acum că am o experiență extrem de fierbinte legată de intervenție, doar asta o spun. Am fost, fiind mai timid, copil de casă, și acasă am făcut foarte mult lucruri, spălat pe jos, spălat vase, de interior. M-am remarcat repede în armată, la bucătărie și bucătăria s-a imediat a cerut să fiu acolo, permanent, că i-a plăcut tare mult de mine. Am fost 6 luni într-o domnie excepțională față de alții, mâncare din belșug. După 6 luni, domnul capitan a hotărât să facă niște schimbări.
Activități
da,
mai masculine.
Mai masculine, așa, și m-a pus în gardă. Foarte complicat. Foarte frig. Deci, măcar dacă începeam primăvara sau vara, era mai bine, dar s-a nimerit să fiu iarna. Ei, am făcut o vizită bucătăriei, de fapt nu doar una, vizită de a mai procura niște hrană ilegală, nemai având tangență, nu trebuia să mai caut, să mai stau pe acolo. Dar cel care mi-a luat locul m-a prins când eu eram cu plasa, luasem de acolo ce îmi plăcea. I-a spus doar atât, dacă taci, va fi bine. Cât de timid am fost, acum fiind ăla din ciclu avansat, aveam un soi de trufie și el era mai timid decât mine. Bine, bine, zice el. A doua zi, doamna bucătăreasă mă cheamă deoparte și îmi spune foarte, foarte serios, știu ce ai făcut. Pentru că ai fost aici, ai ajutat, te iert. Dar dacă te legi de băiatul ăsta, ai încurcat-o cu mine. N-am fost suficient de umil, m-am luat de el, l-am scuturat bine, cum își permite el să mă dea în gât pe mine, un veteran de acum. L-am scuturat bine de tot, astfel încât el s-a plâns la doamna. Cealaltă zi mă cheamă doamna din nou la ghișeu, unde se dădea mâncarea și îmi spune, ai încurcat-o cu mine. Mâine dimineață te raportez la domnul capitan. Și știam de cine e domnul capitan. Era groaza pentru noi când apărea. Am amuțit. Toată noaptea m-am rugat. Îți dai seama? Toată noaptea am adunat toate textele de la bunica, toate momentele alea în care mi-a spus ce să fac. Și am zis, Doamne, te rog, scapă-mă. Mi-am adus aminte de experiența lui Iacov care a fost scăpat de Esau. Mi-am adus aminte de Iacov când s-a luptat cu Dumnezeu și știam Biblia. Și toată noaptea m-am rugat și am zis, Doamne, scapă-mă. A doua zi era Plutonul adunat. Deodată doamna Florica de la bucătărie traversează platoul pe care eram noi și a fost îngrozit, pietrificat de spaimă. Era deschis geamul domnului capitan și eu mi-am imaginat, acum este acolo, acum bate la ușă, acum intră, acum mă raportează și acum mă strigă domnul capitan să mă duc la el. Era aproape de finalul armatei și însemna ceva tuns la zero, bineînțeles, plus rușinea. Rușinea era cea mai cruntă. Dar deodată doamna vine mult prea repede de la domnul capitan, fuge în bucătărie și roșie, ni se dă drumul către activități, ușurat, dar totuși apăsat. Oare ce s-a întâmplat?
Urmează pedeapsa sau...
Oare m-a ascultat Dumnezeu pe mine, un nenorocit? Când ajung în cameră, era un coleg care să... Ilie, să spun ce am pățit astăzi. Am simțit că se leagă de povestea mea. Dar te rog, mă duc azi noapte, ies din gardă și mă duc la doamna Florica și am cerut să mai îmi dea o farfă de mazăre, că nu m-am săturat. Doamna Florica mai lua la măsea așa și era un pic chirchilită, cum se mai spune, și în loc să-i mai pună încă o porție, o pune în farfurie și apoi o toarnă în cap. Na, să te saturi! Bine, a zis el. A doua zi a fost prezent dis de dimineață să o raporteze. Când a venit domnul capitan, el era pregătit, domnul capitan, a lăsat și mazăre acolo să o vadă și... Bun. Bine, poți să pleci. Vă imaginați când a apărut doamna să mă raporteze pe mine? Ce surpriză a avut când domnul capitan a luat-o direct. Bine că ai venit, bine că ai venit. Și a spus un cuvânt pe care nu pot să-l reproduc. Chiar urma să te chem. Cum îți permiți tu să faci așa ceva în unitatea mea? Și am înțeles că Dumnezeu mă scăpase cum l-a scăpat pe Mardoheu când îi se pregătea.
Și acum, Ilie, vreau să te întreb, a trecut și armata. Când ți-ai venit în fire și ai spus, sau, da, care a fost punctul acela cheie și ai spus, gata, cu lumea, eu vreau să-L urmez pe Dumnezeu.
Ei, suntem oameni atât de uitători. După mai multe zile am uitat cât de bun a fost Dumnezeu cu mine și am dat din nou lumii încă o șansă. Și am zis, bun, hai să vedem tu ce mi-oferi. Am terminat armata și în loc să mă duc la biserică să spun, Doamne, ce minunat ai lucrat, m-am dus la discotecă să îmi caut fata. Am găsit-o. Destul de repede.
Deci lumea te-a recompensat.
Da, în sfârșit. În sfârșit eram gata să iert lumea pentru tot ce mi-a greșit, pentru tot ce nu mi-a împlinit, dar acum la orizont păreau să vină uniforma și mi-o doream de polițist și o fată deosebită. Deci chiar dacă a fost aleasă acolo, a fost o fată deosebită, morală, cu un vocabular decent, cred că asta m-a și atras. Doar că mi s-au topit... Mi s-au aprins călcâiele, mai bine zis, că s-au topit mai târziu și am început să mă leg, să mă prind foarte tare. Era cumva și o nevoie a mea de a fi validat, pe care nu o aveam acasă. Bunica a încercat ceva, dar nu-i mai dădeam șanse. Și fata asta atât de tare mi-a căzut dragă, încât tot universul meu, în doar două luni, vă imaginați, era fata asta. Și atunci am zis lumii. Era un dialog care nu avea loc, dar imaginar. Ei, dacă iese bine cu fata asta, era și singur la părinți, cumva și vestea asta mi-a căzut bine, că eu material nu stăteam prea bine. Hai că...
Se așezau.
Da, eu mă lăudam cu viitoarea mea profesie când i-am întrebat ce gânduream și plăcea ideea să mă vadă așa. S-a terminat vacanța, că a fost o poveste de o vacanță. Și de o vacanță nu de vară, ci de iarnă. Terminasem în februarie și în mai eram în apa botezului. Vă imaginați ce scurt a fost.
Ce frumos.
Aștept scrisoarea. Atât de demarcat am fost încât n-am fost pregătit pentru un refuz. Dacă îi spun vrei să fii prietena mea, am început așa frumos, îi dădeam clar de înțeles că o curtez.
Că e o relație, o intenție serioasă.
Că e o intenție foarte serioasă, ne plimbam foarte mult. Ea zâmbea foarte mult, era foarte degajată. Pe undeva o invidiam că ea bine acomodată în lumea ei. Eu mă simțeam un intrus. Și tot timpul încercam să mulțumesc lumea ei. Îmi plăcea că nu-mi cere să-mi jur ca să dovedesc că sunt ortodox sau ce o fi. Îi plăcea faptul că sunt mai rezervat. Și îi scriu, neavând curajul să-i cer față în față, să suport un răspuns negativ cumva, deși eram destul de sigur că n-are cum. Vine scrisoarea ei după prea mult timp. Îl întreb pe poștaș în fiecare zi. Nea Mihai, nici acum. Nea Mihai, bă băiete. Nea Mihai, mă mai lasă-mă în pace, dacă vine scrisoarea ți-o dau, că nu-mi trebuie mie. Ce să vezi, n-am mai așteptat pe Nea Mihai, m-am dus eu să aștept sacul. Și culmea, chiar atunci când se golea sacul de la poștă, acolo era scrisoarea. Nea Mihai mi-a dat-o că era acolo de față și el gata să-și pună în traista lui ce era pentru zona noastră, să scape de mine. Am luat-o tremurând. Eu am fost foarte emoțional așa în viață. Am avut o presimțire rea. Era prea subțire. Ceva nu-i de bine. Prea subțire. M-am uitat așa la soare, efectiv, și am zis că se vedea prin el. Și am zis, aici nu-i ceva bun. L-am desfăcut tremurând și bineînțeles cu ochelarea am citit eronat, exagerat mesajul ei, care îmi spunea așa, cu bun simț. Am început să văd că te interesează persoana mea. Mi-a făcut plăcere să stăm să povestim, dar nu sunt pregătită pentru o relație. Eu am înțeles refuz, nici n-am mai putut să citesc mai departe. Refuz categoric. Ca să constat mai târziu că n-a fost vorba de așa ceva, ei, în momentul în care atât de tulburat mi-am simțit sufletul și mi-am dat seama că nu mai am nimic. Nu mai am nimic. Dacă universul meu a căzut, m-am întors acasă vreo câteva zile, n-am vorbit deloc cu ai mei, doar de muncă, atât mai eram bun. Deodată așa a venit o străfulgerare. Ce-ar fi să mă întorc de unde am plecat? Ce pace aveam eu când eram cu bunica? Ce milă aveam eu față de cei care se risipeau prin discoteci? Așa-i vedeam în perioada de capul lor, că nu știu, că își
ruinează viața,
beau, fumează. Ce liniște când nu știam de Michael Jackson și de Bryan Adams și de alții. Ce liniște aveam eu când aveam doar muzica aia lui bunica, dar atât de pacifistă. Și am zis eu, gata. M-am dus direct la biserică și am întrebat când are loc vreun botez. Vă imaginați ce tupeu? Era botez peste 2 săptămâni. Când a auzit pastorul, a rămas șocat și a spus, eu nu te botez, nu te cunosc. Și aici a intervenit prezbiterul vecinu, nu cel cu papucii, cel cu lemnul, era tâmplar, Grigore Naciu, care a mijlocit și a zis, frate pastor, îl cunosc eu și noi, e nepotul sorei Ilișan Maria. Eu zic să-i dați o șansă. M-a chemat personal pastorul, pârgălab, Ioan, și s-a uitat la mine așa, m-a măsurat și a spus, mă băiete, nu știu ce crezi tu și ce vrei tu. Eu n-am nevoie de cantitate. Eu nu sunt plătit după câți botez. Eu am nevoie de calitate. Și era foarte convins. Puneți-mă la încercare. Da, promit calitate. Luasem manualul de doctrine ale Bisericii Adventiste, nu la subțire de Vihle Moldovan, cel la gros de la conferință generală. Nu știam eu că... Dar ăla l-am luat, erau 28 de puncte fundamentale și vreo 400 și ceva de pagini. Am mâncat. acest manual și citind m-am convins de două aspecte asupra cărora nu eram foarte sigur, sabatul și alimentația. M-am lămurit citind, orice umbră a fost dată la o parte, fata era aproape uitată, i-am pregătit hainele pentru botez.
Și iată cum Dumnezeu ți-a arătat că El îți poate oferi mai mult decât lumea. Și știu că a fost doar începutul, da? Adică te-ai pregătit pentru botez și acum spune-ne cine, în ce fel sau cum a lucrat Dumnezeu să te îndrume către slujirea pastorală.
Nu pot să nu spun ce a urmat cu a doua scrisoare. Pentru că cineva a fost foarte supărat că eu luasem drumul ăsta și ne întâlnim întâmplător
cu acea tânără.
Ea mă întreabă de ce am înțeles
n-ai
așa,
răspuns, de ce n-am răspuns,
răspuns
nimic?
Cum se aștepta și a zis, pentru că am înțeles asta. Deodată ea a început să plângă chiar și să-mi spună nici vorbă. Nu așa, n-am, te plac, îmi place de tine, trebuia să ai un pic de răbdare, de fapt sunt disponibilă.
Wow. Și acum dilema.
Dilema care trebuia tranșată în secunde. Efectiv m-am rugat, am făcut rugăciunea scurtă, Doamne scapă-mă. Și am zis, ce fac? Dacă botezul era doar o, cumva, o scăpare de moment, o evadare din presiunea ce am avut-o, m-aș fi întors din drumul botezului. Dar nu era așa, era o întoarcere la un fundament al unei trăiri autentice cu Dumnezeu în vremea copilăriei. Așa că răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea mea a fost, băiete, rămâi cu mine. Și am început să vorbesc cu ea teme religioase, ceea ce nu era până atunci. Ea a început să plângă și mai tare și a dat seama că nu mai e nicio șansă și a dat seama că nu trebuia să-mi scrie așa de cumva rigid și glacial, chiar dacă ceva avea pentru mine, dar fata n-a greșit. Și m-a întrebat, n-ai primit a doua mea scrisoare care clarifica când am aflat ce ai înțeles tu? N-ai primit? Și atunci am zis, aici. Dumnezeu a oprit scrisoarea aia să ajungă în vremea în care eram foarte tulburat și în care nu luasem drumul spre casă. Iar acum revenim la...
Așadar...
La întrebarea ta.
Scrisoarea aceea s-a pierdut.
Așa lumea că... nu mi-a dat. Dumnezeu îmi dădea totul. Și un pic în altă ordine. Și mi-am dat seama și eu că ar fi bine să mă gândesc la o slujbă. M-am botezat. Am fost atât de fericit. Între cei 17, cred că sunt un pic egoist, probabil, dar cred că am trăit cea mai intensă bucurie, pentru că eu mă întorceam acasă. Preocupat fiind acum de problema profesiei,
direcției,
am preocupat cu un soi de liniște. Acum Dumnezeu avea coordonarea vieții mele, proiectul. Și am zis așa într-o vineri seara, venind de la biserică, Doamne, dacă nu cer prea mult, dacă ești de acord, numai dacă ai amparafa ta, te rog, descoperă-mă noaptea asta ce ai vrea să fac. Eram frământat, nu îngrijorat așa, dar frământat și eu. Eram deja acasă, diploma de bac deja îngălbenise, perspectivele locale erau foarte sumare. Dar cu Dumnezeu atât de hotărât eram încât dacă dorea agricultură, am zis, Doamne, agricultură, fac. Mă, spune-mi, vrei, dă-mi o sapă în vis să înțeleg că vrei să fac treaba asta. Nu mai era complexul ăla că nu o să ajung cineva, aveam bucuria mântuirii și era suficient. Dumnezeu s-a aplecat la cererea mea, oricând îmi amintesc că mă înfior din nou, și mi-a răspuns foarte...
În acea noapte de vineri
spre sâmbătă, a ales să-mi răspundă.
Cum?
Avem alte semnale care ar trebui să mă duc la pastorație. Bunica îmi tot spunea. Un băiat de al ei a început și abandonat în promiscuitate chiar. A fost o problemă de imoralitate și a fost exmatriculat. Bunica n-a fost deloc împăcată. Și tare ar fi dorit să fie altcineva care să preia ștafeta. I-am spunea ce bine ar fi să mergi tu la predicatori acolo, așa zicea. Bunică, eu un timid, vai de capul meu, nu o știu, bunică. Când deschideam Biblia, foarte adesea ajungeam la slujiri pastorale. Foarte interesant. Deschideam spiritul profetic pe care îl aveam acasă, mai sumar ce l-aveam, mereu ajungeam la citate despre pastorație. Aveam niște semnale, mai puțin de la tata. Când tata, am rănit să-i spun că ce aș vrea să fac cu tata, nu puteam vorbi absolut nimic. Nu vă puteți imagina, a fost un om foarte închis. La rândul lui a fost cu traume și de asta am înțeles mai târziu. Nu puteam vorbi nimic și ba, când am îndrăznit să spun asta, mi-a spus să nici să nu mă gândesc să-mi văd de treabă și să nu mă gândesc, el nu va face nimic ca să mă ajute, e treaba mea, el are ce să-mi dea de lucru și pot să încep deja o muncă. În schimb, bunica m-a încurajat și mama, așa mai tacit. Și
în noaptea aceea,
Dumnezeu mi-a dat un vis în care secretarul, deci cu personaje
reale
și în dinamica profesiei mele viitoare, secretarul bisericii de atunci mi-a dus două scrisori. Ambele scrisori erau cu numele meu și adresa Institutul Teologic Adventist. Amândouă. Fără cuvinte, fără alte imagini. Eu eram acasă, în vis, dar scrisorile erau adresate cu această instituție. În momentul ăla, când m-am trezit, nu era ca ceva de care ți amintești greu, ceva amestecat,
în ceață
și încerci să le pui la cap la cap, foarte, foarte clar, limpede. Am tremurat, plângând, i-am mulțumit lui Dumnezeu și am spus, Doamne, nu pot să cred. Clar, clar, nu mai am. Nu mai am niciun dubiu, asta voi face. Era 96, în anul acela nu mai aveam timp, deja sesiunea era consumată. Anul următor m-am dus.
Și anul acela te-ai pregătit.
Și anul acela m-am pregătit, chiar dacă aveam visul, multe.
Au fost și piedici.
Vestea bună pentru cei care doresc totul este că am scris aproape gata o carte cu toată povestea vieții mele. Și acolo vor fi detaliile.
Felicitări! Este anunțul în premieră.
Da.
Aici, la Povești Nespuse. Și pentru că sunt ultimele două minute, spune-mi ce ți-a dus Dumnezeu prin această slujire. Dacă lumea nu ți-a oferit nici profesia și, iată, nu s-a concretizat nici iubirea, Dumnezeu, în ce fel simți că te-a răsplătit?
Nu am cuvintele ca să exprim gratitudinea, recunoștința față de Dumnezeu. Nu vreau să spun că lumea nu dă, trebuie să dea profesii de orice fel. Dar ce mi se potrivea mie, numai Dumnezeu putea să-mi dea. Mi-a oferit universul meu, pastorația, locul în care totdeauna m-am simțit foarte bine. Iubesc oamenii, îmi place să-i ajut și mai ales când îi aduc, cum am fost eu adus, de la punctul zero la punctul în care omul face legământ cu Dumnezeu, este cea mai mare bucurie, o satisfacție incredibilă. Orice aur, argint, conturi uriașe, dacă ar pune în balanță cu un botez pe care să îl trăiesc pentru cineva cu care am lucrat, este imposibil de spus. Iar apoi o soție, te dori, spune în Biblie, făgăduința am îmbrățișat-o ani de zile, zic, Doamne, dacă ai promis, profesia am visat-o, nevasta nu-ți cer să o visez, că cine ești, nu vreau să fiu așa prea indiscret. Mi-a dat-o. A fost o tabără organizată de biserică. N-am mai căutat-o într-o școtecă. O căutam acum într-o zonă sănătoasă, sigură. o fată a doua generație de adventiști, ea, părinții foarte zeloși catolici, dar îmbrățișând credința adventă, ea a luat nu de la bunica, ci de la părinți. Și am început slujirea pastorală deodată cu căsătoria și familia. 2002 și prima biserică și
Sper din toată
nevastă.
inima că vom avea și cea de-a doua emisiune în care să depunem împreună și experiențe minunate ale slujirii pastorale. Dar
Mulțumesc.
slavă lui Dumnezeu, l-ai ales pe El și El ți-a dăruit ceea ce este cel mai frumos aici pe pământ, împlinire,
Așa este.
satisfacție, familie, iubire și pe deasupra atâtea bucurii în care oamenii l-au ales pe Dumnezeu.
Așa este.
Dragi prieteni, a fost împreună cu noi Ilie Cristea, pastor, în momentul de față, capelan în cadrul Liceului Teologic Adventist Maranata din Cluj-Napoca. Mulțumim foarte mult!
Cu mare drag, mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit pe parcursul acestei emisiuni. Sunt Adina Tomoiagă, Poveștile Spuse te ajută să crești. Pe curând!